ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. I u večerašnjem izdanju Ogledala emitovat ćemo dva saopštenja sa nedavnog naučnog skupa na temu Srpski narod u novom ustavu Crne Gore. Skup je, da podsjetimo, održan u Podgorici u organizaciji Srpskog narodnog vijeća Crne Gore 16. i 17. novembra. Večeras ćemo emitovati saopštenje jereja magistra Velibora Džomića na temu položaja pravoslavne crkve u Crnoj Gori u novom nacrtu ustava.
Poštovana gospodo i braćo, ja sam danas u svojstvu predstavnika Mitropolije Crnogorsko-Primorske i u to ime vas pozdravljam. Svoje izlaganje naslovio sam kao crkve i verske zajednice i nacrt ustava Crne Gore. Pišući leksikon srpske ustavnosti od 1804. do 1918. akademik Miodrag Jovičić je sa punim pravom konstatovao i Srpsku pravoslavnu crkvu nazvao činiocem u ustavnom razvitku Srbije. Iako je ustavna i uopšte pravna istorija Crne Gore mnogo siromašnija od ustavne i pravne istorije Srbije i u dobrom delu izvire iz nje, Jovičićeva konstatacija može biti primenjena i na Crnu Goru, te se slobodno može reći da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska činilac ustavnog razvitka Crne Gore, a takvu ulogu, bez sumnje, sudeći po normama Ustava knježevine Crne Gore iz 905. imaju i Barska nadbiskupija i muftija crnogorski. Dakle, od prvog ustava Crne Gore iz 905. preko Vidovdanskog i Septembarskog ustava Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Jugoslavije, zatim komunističkih ustava Narodne i Socijalističke Republike Crne Gore i Brozove Jugoslavije, do još uvek važećeg ustava Republike Crne Gore iz 92. i ustava nedavno razorene zajedničke države Srbije i Crne Gore, SR Jugoslavije i državne zajednice Srbije i Crna Gora, crkve i verske zajednice su predmet regulisanja svakog ustava i činioci ustavnog razvitka Crne Gore. Ustavni tretman crkava i verskih zajednica, razume se, ne predstavlja nikakvu originalnost ni srbijanskih, ni crnogorskih, ni negdašnjih jugoslovenskih ustavotvoraca, s obzirom da je kao ideja ustavnosti preuzeta iz ustava zapadnih država. Pitanje položaja crkava i verskih zajednica u jednoj državi na osnovu sistemskih ustavnih normi bilo je i jeste pitanje od velike važnosti u svijetu, ali i kod nas. Doduše, sa razlikom što se to pitanje u razvijenim zapadnim zemljama danas tretira kao civilizacijsko i pitanje sloboda, a ovdje tokom prethodnih 50 i nešto više godina očevidno kao pitanje zle volje, mržnje, podela deoba, a posebno danas kao pitanje dobre prilike za obračun sa pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori. Govoreći o nacrtu Ustava nezavisne Crne Gore, moramo da se zapitamo o smislu važnosti ustavnih normi u zemlji u kojoj je za vreme važenja Ustava iz 92. čijom je normom iz člana 11 stav 1 konstatovano i propisano da postoji jedna pravoslavna crkva, a stavom 3 istog člana da vjeroispovijesti samostalno uređuju svoju unutrašnju organizaciju i vjerske poslove, registrovana, to jest primljena prijava vjerskog djelovanja još pod navodnicima jedne i samo od cetinske policije prepoznate takozvane pravoslavne crkve i kojoj je od strane Odjeljenja bezbjednosti Cetinje 17. januara 2000. godine izdato pod navodnicima uvjerenje kojim je konstatovano da je izvršena i primljena prijava o osnivanju pod navodnicima vjerske zajednice CPC sa sjedištem u Cetinju, Gruda bez broja, saglasno članu 2 komunističkog zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica SR Crne Gore još iz 1977. Imali smo priliku da o budućem ustavu Crne Gore pročitamo različite stavove tokom prethodnih nedelja i dana, a vrhunili su stavovi i polemike o službenom jeziku, grbu, himnu i zastavu, kao i o tome kako treba urediti ustavni položaj crkava i vjerskih zajednica u Crnoj Gori. U pogledu ustavnog statusa crkava i vjerskih zajednica diferencirala su se dva stava. prvi da Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njenim eparhijama u Crnoj Gori novi ustav treba da pruži materijalno duhovnu zaštitu. I drugi, da i takozvanu CPC radi ravnopravnosti i slobode vjeroispovijesti u Crnoj Gori kao građanskoj državi treba unijeti u novi ustav. Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i drugim kanonskim eparhijama naše pomješne crkve nije potrebna nikakva materijalno-duhovna zaštita. Pre svega, ona je ta koja ljudima, hrišćanima, pruža blagodatnu duhovnu zaštitu i ne prima je iz svetovnog ustava, nego od Duha Svetoga. Materijalna zaštita ne predstavlja ništa drugo do fizičko ili finansijsko obezbeđenje. Sveštenicima i vernicima, a ni mitropolitu i episkopima, nikakvo obezbeđenje nije potrebno. Ni crkve i manastiri ne potrebuju nikakvu posebnu zaštitu od zaštite koja se u pravnoj državi pruža svim pravnim i fizičkim licima i njihovoj imovini. Otuda mitropoliju Crnogorsko-Primorsku kao viševekovnu narodnu crkvu ne treba izdvajati i braniti od njenog naroda i time joj potpuno netočno dodeljivati okupatorski status. S druge strane, pojedini takozvani eksperti, a pre svih Mijat Šuković, sve glasnije i sve nestručnije, zagovaraju stav da mimo svake pravne logike, a radi tobožnje vjerske ravnopravnosti i pseudoreligioznoj organizaciji takozvanoj CPC, treba omogućiti mjesto u novom crnogorskom ustavu. Takvi eksperti smatraju, citiram, da treba poći od slobode vjeroispovijesti ne ulazeći u kanonska određenja i prava, jer se kanonima rješavaju odnosi među vjerskim zajednicama i crkvama, a oni nikako ne mogu uslovljavati državu da ona, zavisno od tih regula, određuje položaj pojedinih crkava i vjerskih zajednica. Završen citat. Evidentno je da ekspert i autor nacrta Ustava Crne Gore ne zna da kanoni ne regulišu odnose između crkava i vjerskih zajednica u jednoj državi, jer nije reč o interkonfesionalnim pravilima, već o posebnim, različitim, strogo konfesionalnim unutrašnjim pravilima koja posjeduje svaka tradicionalna crkva i vjerska zajednica. Pravoslavni kanoni regulišu unutar crkvene odnose, a odnose sa drugim veroispovestima samo u delu koji se tiče nemogućnosti zajedničkog bogosluženja. A država, kao što je poznato, sa tim nema nikakve veze. Da ne govorimo o tome da takozvane male vjerske zajednice nemaju kanone, nego svoje pravilnike i statute koje podnose državnim organima prilikom prijave djelovanja. Norma iz člana 47 nacrta Ustava, u kojoj je pomenuta i pseudoreligiozna organizacija TZV-CPC, jeste norma izrazito diskriminatornog, a posebno norma antiislamskog, ako tako možemo da kažemo, antiprotestantskog i antisemitskog karaktera. Ukoliko se želelo da se u nacrtu Ustava pomenu sve crkve i vjerske zajednice, zbog čega su onda izostavljene druge crkve, vjerske zajednice, religiozni pokreti i veroispovesti? Zašto se u nacrtu Ustava nije našla i islamistička sekta Vehabija, koja postoji u Crnoj Gori i koja nema mnogo toga zajedničkog sa islamskom vjerskom zajednicom Crne Gore? Zašto se u nacrtu Ustava nije našla i hrišćanska adventistička crkva, hrišćanska evangelistička crkva, Jehovini svedoci, Hare Krishna iz Kotora, transcendentalna meditacija iz Budve? Zašto nije predviđena i satanistička Munova unifikaciona crkva koja ovdje postoji i čiji pripadnici, a to je poznato svim žiteljima Podgorice, vrše satanske seanse na groblju pod Goricom? Zar je moguće da se otišlo toliko daleko da se i malobrojnim Jevrejima koji predstavljaju posebnu vjeroispovest nije omogućilo mjesto u nacrtu Ustava Crne Gore, a poznato je da ih ima u Crnoj Gori? Zar predloženom normom nisu diskriminisani svi drugi u odnosu na pravoslavne, rimokatolike i muslimane? A i kada bi sve ove napred pobrojane vjerske zajednice poimenično bile pomenute u nacrtu Ustava Crne Gore, pseudoreligiozna grupacija sledbenika anatemisanog i prokletu predatog raspopa Miraša Dedejića ne bi mogla biti uneta u ustav pod imenom Crnogorska pravoslavna crkva, jer je kroz njenu veštačku instalaciju i policijsku registraciju pod tim imenom državna vlast u jednom političkom momentu, a sve radi ostvarivanja političkih ciljeva, grubo narušila ustavom zagarantovano pravo i slobodu pravoslavne crkve u Crnoj Gori da samostalno uređuje svoju unutrašnju organizaciju i verske poslove. I ne samo to, državna vlast se na taj način direktno umešala u vekovni poredak pravoslavne crkve, grubo atakujući na ime, identitet, istoriju i dostojanstvo pravoslavne crkve, koju na području Republike Crne Gore danas jedino predstavljaju i zastupaju Mitropolija Crnogorsko-Primorska i eparhije Budimljansko-Nišička, Zahumsko-Hercegovačka i Mileševska. Moderna država u kojoj su razdvojene svetovne i duhovne nadležnosti treba ne samo da reguliše pravni položaj crkava i verskih zajednica, nego i da bez obzira na istorijske, eklesiološke, dogmatske, kanonske i sve druge razlike, podstiče i njeguje duh vjerske tolerancije. To je veoma lepo proklamovano u Ustavu Bugarske, u kome se kaže da, citiram, država pruža podršku toleranciji i poštovanju između verujućih koji pripadaju različitim veroispovestima, kao između vernika i onih koji ne veruju. Završen citat. Pokusom legalizacije policijsko-režimske krađe imena Pravoslavne crkve u Crnoj Gori kroz nacrt ustava na način kako predlažu pojedini takozvani eksperti, podstiče se i širi opaki duh verske mržnje i netolerancije. Kroz predloženu normu iz člana 47 nacrta ustava, ne samo da se podstiče verska mržnja i širi verska tolerancija, nego se na jedan specifičan način i favorizuje jedna pseudopravoslavna i uopšte pseudoreligiozna grupacija koju predvode od čitave pravoslavne crkve anatemisana lica i koji sa stanovišta pravoslavno-kanonskog prava nikada ne mogu konvalidirati status pravoslavnih sveštenoslužitelja, a samim tim ni pribaviti kanonsko priznanje svojoj organizaciji od nijedne pomesne pravoslavne crkve. Može. Iz jezika jedne norme nacrta Ustava Crne Gore može se zaključiti da se autor odlučio da primeni sistem striktne odvojenosti crkava i vjerskih zajednica od države. Tekst norme: vjerske zajednice odvojene su od države, ni jedna vjeroispovijest i ni jedna vjerska zajednica ne mogu se proglasiti obaveznom, protivustavna i kažnjiva zloupotreba vjere, crkve i drugih vjerskih zajednica u političke svrhe, država može materijalno pomagati vjerske zajednice, završen citat, rigidniji je i zaostaliji od svih sličnih normi komunističkog ustava iz vremena kada se zdušno stajalo na stanovištu da je religija opijum za narod. Iz ovakve formulacije se može zaključiti da se od komunističkog shvatanja vere i vernika nije daleko odmaklo. Takav odnos se naslučuje i po tome što se dve tradicionalne crkve, pravoslavna i rimokatolička i jedna tradicionalna verska zajednica, islamska, ne pominju poimenično u osnovnim odredbama nacrta ustava, kao što je to slučaj sa ustavom Crne Gore iz 1992. već su prebačene u drugi deo nacrta ustava, među ljudska prava i slobode. To ne predstavlja ništa drugo nego vešti manevar kako bi se pitanje ustavnog statusa pseudoreligiozne organizacije i klasično partijsko-političke tvorevine negdašnjeg liberalnog saveza, danas nepostojećeg crnogorskog federalističkog pokreta i danas vladajuće socijaldemokratske partije, što uverljivije postavilo u rang osnovnih ljudskih prava i sloboda koje država, tobože, nikome ne može i ne želi da uskraćuje. Moramo da naglasimo da modernim ustavima u kojima je primenjen sistem odvojenosti crkava i vjerskih zajednica od države nije svojstveno nabrajanje veroispovesti crkava i vjerskih zajednica. Zamislite šta bi bilo kada bi nekom ekspertu palo na pamet da naknadno u Ustav Amerike nabroji negde preko 6000 registrovanih raznoraznih crkava i sekti. Ili na šta bi izgledalo i gde bi odvelo kada bi se u Francuskoj ili Nemačkoj nabrojale sve protestantske i satanističke sekte. Otuda se postavlja pitanje u kojim se ustavima pominje neka crkva ili veroispovest. Uglavnom u ustavima u kojima je primenjen sistem državne crkve ili verske zajednice, i to u Grčkoj, Finskoj, Danskoj, Norveškoj i islamskim zemljama. Međutim, nije nepoznato da se u pojedinim zemljama kroz čije je ustave danas primenjen sistem odvojenosti crkava i verskih zajednica od države, ali u čijoj je istoriji neka tradicionalna crkva odigrala veliku nacionalnu ili državotvornu ulogu, takva crkva ili verska zajednica pominje ustavu. Možemo da navedemo i nekoliko primjera. Ustav Bugarske iz 1991. propisuje da su, citiram, verske organizacije odvojene od države i da je tradicionalna religija u Republici Bugarskoj istočno pravoslavna veroispovest, završen citat. Ustav Gruzije propisom iz člana 9 konstatuje da, citiram, država priznaje izuzetnu ulogu Gruzijske pravoslavne crkve u istoriji Gruzije i istovremeno proglašava potpunu slobodu verskih ubeđenja i veroispovesti kao i nezavisnost crkve od države, završen član. Ustav Litvanije iz 1992. u članu 43 stav 1 propisuje da, citiram, država priznaje tradicionalne crkve i verske organizacije, završen citat. Ni ustavima pojedinih zapadnih zemalja u kojima je rimokatolička crkva kroz istoriju odigrala svoju ulogu, nije strano da, mimo drugih, pomenu većinsku i tradicionalnu veroispovest. Ustav Republike Italije iz 1948. sa izmenama iz 2003. ne proglašava i ne propisuje odvojenost crkve od države, nego propisom iz člana 7 konstatuje da su, citiram, država i katolička crkva svaka u svojoj sferi nezavisne i suverene. Njihovi odnosi su regulisani lateranskim sporazumima, amandmani koje su prihvatile obe strane ne zahtevaju nikakvu proceduru ustavne revizije, završen citat. Zanimljivo je da u italijanskom ustavu nisu pobrojane ostale veroispovesti, nego su obuhvaćene ustavnom formulacijom religijske veroispovesti drugačije od katoličke, te i njima jamči pravo da se shodno svojim unutrašnjim pravilima koja nisu u sukobu sa italijanskim zakonodavstvom slobodno organizuju. Ustav Španije iz 1978. sa izmenama iz 1992. također ne proglašava i ne propisuje odvojenost crkve od države, ali propisuje da, citiram, ni jedna crkva nije državna. Javne vlasti će voditi računa o religioznim verovanjima španskog društva i održavaće stalne odnose saradnje sa katoličkom crkvom i drugim crkvama, član 16 stav 3. Vredna pažnje je i norma člana 25 stava 4 i 5 Ustava Republike Poljske iz 1997. kojom se konstatuje da je, citiram, odnos između Republike Poljske i Rimske katoličke crkve utvrđen međunarodnim ugovorom zaključenim sa Svetom Stolicom i zakonom. Odnosi između Republike Poljske i drugih crkava i religijskih organizacija su utvrđeni zakonima usvojenim u skladu sa sporazumima zaključenim između njihovih predstavnika i Saveta ministara, završen citat. Moram ovdje da iznesem lični stav i naglasim da sistemske ustavne norme Crnogorskog ustava iz 1992. o crkvama i verskim zajednicama nisu loše i smatram da od njih ne bi trebalo odustajati u novom ozbiljnom nacrtu ustava, iako bi u pravno-tehničkom smislu mogle da pretrpe izvesne, ali samo stilske korekcije i male dopune. Ono što bi svakako trebalo uneti jesu bitne odrednice koje se tiču predloga Ustava Evrope o crkvama i verskim zajednicama. Ne treba gubiti iz vida činjenicu da član 1, 52, stava 1 i 3 predloga Ustava Evrope propisuje da, citiram, Unija poštuje i ne povređuje status koji u skladu sa nacionalnim pravom imaju crkve i udruženje ili verske zajednice u državama članicama, priznajući njihov identitet i poseban doprinos Unija održava otvoren, transparentan i redovan dijalog sa crkvama i ovim organizacijama, završen citat. Može se slobodno reći da je uloga negdašnje episkopije Zetske, potom je mitropolije Crnogorske, Brčke i Skenderijske, a današnje mitropolije Crnogorsko-Primorske u stvaranju, očuvanju i održanju slobode, kulture i državnosti Crne Gore, identiteta njenog naroda nemeriva, te samim tim nije ni zanemarljiva, kakvom je očevidno doživljavaju takozvani eksperti. Zašto recimo u Ustavu ne bi bila konstatovana činjenica da većinsko stanovništvo u Crnoj Gori pripada istočno pravoslavnoj veroispovesti i zašto recimo u preambuli Ustava ne bi bila konstatovana istorijska uloga, značaj i zasluga mitropolije, ne samo u duhovnoj nego i u svetovnoj sferi kroz istoriju. Dovoljno je pomenuti početak preambule Ustava Slovačke iz 1992. sa izmenama iz 2001. u kome se kaže: mi, slovački narod, vodeći računa o političkom i kulturnom nasljeđu naših predaka i vekovnom iskustvu za nacionalno postojanje i vlastitu državnost, u duhu nasljeđa Ćirila i Metodija i istorijskog zaveštanja Velikog Moravskog carstva. Završen citat. Zar sveti Petar Cetinski, pre njega sveti Sava sa svojim neprocenjivim istorijskim i duhovnim i nacionalnim ulogama, ne bi mogli Ustav, makar i kroz spomen u preambuli, ako su sveta braća Ćirilo i Metodije, prosvetitelji slovenski, pomenuti u preambuli Slovačkog Ustava, a da Slovacima niko iz Evropske unije na tome nije zamerio, a kamoli sprečio ulazak u zajednicu evropskih naroda? Da ne govorimo da su i Albanci u preambuli Ustava iz 1998. konstatovali da je, citiram, narod Albanije ponosan i svestan svoje istorije s odgovornošću za budućnost i verom u Boga i ili druge univerzalne vrednosti, odlučan da izgradi socijalnu i demokratsku državu, završen citat. I osnovni zakon Nemačke sadrži proklamaciju da je ujedinjeni nemački narod svestan svoje odgovornosti pred Bogom doneo osnovni zakon. Primetbe nacrtu Ustava možemo uputiti na deo teksta o slobodi misli, savesti i veroispovesti. Uočava se neusklađenost ponuđenog teksta sa odredbama Evropske konvencije o ljudskim pravima Saveta Evrope. Sloboda misli, savesti i vjeroispovesti u Šukovićevom i Krivokapićevom nacrtu Ustava nije adekvatno inkorporirana i to svedoči kako o nepoznavanju ključnih evropskih dokumenata o ljudskim pravima, tako i o zadržanoj totalitarnoj svesti iz komunističkog vremena. Recimo, dok Evropska konvencija u jednom članu tretira slobodu misli, savesti i veroispovesti, kao i ograničenja toga prava, dokle je to u nacrtu Ustava razdvojeno tako da su ograničenja ljudskih sloboda i prava generalno predviđena u članu 23 nacrta Ustava, ali se pri tome, recimo, nije propustilo da se ograničenja slobode medija ili slobode okupljanja propišu odmah nakon zajemčenja tih prava, članovi 50 i 51 nacrta. Ograničenja ljudskih prava, a posebno ograničenje prava na slobodu misli, savesti i veroispovesti su veoma često potrebna u savremenom društvu, s obzirom da se ljudska sloboda veoma često zloupotrebljava, pa čak i u verske svrhe, s obzirom da se pojavljuje enormni broj raznih satanističkih crnomagijskih sekti, koje u svojim ritualima, kao glavni ideal i cilj, imaju žrtvo prinošenje ljudi, pa čak i dece. Autor nacrta Ustava takve tendencije, primetne i danas u Crnoj Gori, nije uočio, ali ih nije ni predvideo, a morao ih je predvideti s obzirom na brzinu i intenzitet današnje komunikacije među ljudima, kao i razmene i propagiranja različitih ideja, pokreta, kultova i slično. Umjesto da su pokušali da temeljne vrednosti međunarodnih dokumenata uvedu u najviši pravni akt, a time i u život Crne Gore, oni su se potrudili da potirući evropske i nacionalne vrednosti ustavno-pravno legitimišu jednu pseudo-religioznu organizaciju, inače važno nazvanu Crnogorska pravoslavna crkva. Rigidnost predloženog rješenja ogleda se i u pokušaju uvođenja jednog specifičnog i široko postavljenog takozvanog kancel paragrafa komunističke Jugoslavije, koji je u nacrtu Ustava gotovo prepisan iz Ustava SFRJ iz 1974. godine. dok je Ustav iz 74. propisivao da je protivustavna zloupotreba vere i verske delatnosti u političke svrhe u članu 174, a ta norma je ponovljena i u članu 200 stav 4 Ustava SR Crne Gore iz 74. dotle je i u nacrtu Ustava Crne Gore propisano da je, citiram, protivustavna i kažnjiva zloupotreba vjere, crkve i drugih vjerskih zajednica u političke svrhe, završen citat. Predloženom normom se postavlja ustavni okvir za sva moguća ograničenja i najšira tumačenja verskog delovanja sveštenoslužitelja. Ne može se gubiti iz vida činjenica da savremeni ustavi s jedne strane svim građanima, pa dakle i nama sveštenicima, jamče i aktivno i pasivno biračko pravo, što svakako spada u domen univerzalnih ljudskih prava. S druge strane, autor nacrta Ustava kroz napred izloženu normu diskriminiše sveštenike i atakuje na njihovo aktivno i pasivno biračko pravo koje je zagarantovano kako međunarodnim dokumentima, tako i dosadašnjim Ustavom. O tome je još 80. godina prošlog veka, kritikujući odredbe Ustava SFRJ iz 74. pisao profesor Kosta Čavoski, gde kaže, odmah se postavlja pitanje šta je to zloupotreba. Ova odredba je tako nespretno formulisana da ispada na osnovu argumenta kontrario da je dozvoljena upotreba vere u političke svrhe, a da je zabranjena samo zloupotreba u iste svrhe. Također, najveće podozrenje, smatra profesor Čavoški, izaziva pojam političke svrhe jer je potpuno neodređen. Nema ničega u ljudskom životu i verovanju što se ne bi moglo podvesti pod neku političku svrhu. Ta odredba je prema njegovom mišljenju, ona se u praktičnom životu svodi na blanketnu diskrecionu normu koju u svakom pojedinačnom slučaju organi gonjenja učitavaju u ono što u datom trenutku po njihovom nahođenju treba da bude predmet progona i kazne, završen citat. Vreme u kome danas živimo i sve prisutnije opšte prihvatanje značaja i djelovanja misije crkava i verskih zajednica na moralnom i duhovnom planu neminovno nameće potrebu da se u Crnoj Gori prekine sa boljševičkim doživljajem crkve, vere i vernika. Modernoj državi bez sumnje pripada obaveza da svim građanima obezbedi uživanje prava na slobodu veroispovesti u punom kapacitetu, to jest da se njime podjednako koriste i služe i oni koji veruju u Boga i oni koji ne veruju. Koncept građanske države ne sme da legitimiše, legališe i pospešuje podjele ni na kojoj, a posebno ne na podjele na verskoj osnovi. Nažalost, sa onim delom teksta nacrta Ustava koji je predstavljen, to se grubo čini, tako da nije teško izvući zaključak da je nacrt Ustava pisan sa ciljem da se trajno diskriminiše pravoslavna crkva u Crnoj Gori. Prva i osnovna pretpostavka svakog Ustava jeste da osigura temelj jedne države, uspostavi red i pruži okvire svake sigurnosti građana. U tom pogledu zadatak Ustava jeste i da između ostalog osigura i verski mir u zemlji, da podstiče versku toleranciju i stvori realnu osnovu za otklanjanje svih razloga i povoda za bilo kakve sukobe između crkava i države, kao ni unutar pojedinačnih crkava i verskih zajednica. To se može osigurati jedino ako se u Ustavu budu garantovala sva prava svakom građaninu i ako se iz Ustava izostavi sve ono što unosi zabunu, što predstavlja narušavanje unutrašnje crkvene autonomije, sve ono što podstiče na mržnju i može da stvori povod za verske nemire, kao i za mešanje države u unutrašnja pitanja vera i verskih zajednica. Zajemčenjem prava na slobodu misli, savesti i veroispovesti u građanskom društvu i modernoj državi, podjednako se, rekao, koriste i vernici i nevernici, i oni koji na isti i oni koji na različit način veruju ili izražavaju svoju veru ili uverenje. Također, stoji se i na stanovištu da se svakom građaninu Crne Gore, bez obzira da li i kojoj crkvi pripada, mora omogućiti uživanje prava na slobodu misli, savesti i veroispovesti. Kroz inkorporiranje člana 9 Evropske konvencije o ljudskim pravima, svim građanima se pruža mogućnost i garantuje pravo na ostvarivanje i zaštitu slobode misli, savesti i veroispovesti. Kroz poštovanje viševekovnog imena, identiteta, dostojanstva i uloge i imovine dve tradicionalne crkve i jedne tradicionalne verske zajednice u Crnoj Gori, kao i kroz negovanje otvorenog dijaloga između njihovih predstavnika i legalno izabranih predstavnika državnih vlasti, čuva se unutrašnji mir i stabilnost zemlje. Lično mislim da se ne sme dozvoliti da se jedna grupa neodgovornih i ostrašćenih pojedinaca igra sa Ustavom, istorijom i dostojanstvom crkve, ali i sa budućnošću Crne Gore, jer se sa diskriminatornim normama i pokušajem ustavne legalizacije policijske krađe imena viševekovne pravoslavne crkve u Crnoj Gori ne ide u Evropu, nego se srlja u propast. Hvala.
Istoričar dr. Aleksandar Stamatović govorio je o položaju srpskog jezika i Srpske pravoslavne crkve u nacrtu novog ustava Crne Gore.
Braće i sestre, dame i gospodo, ja sam ovo moje izlaganje formulisao tako da bude jedan spoj izlaganja o jeziku kao ustavnoj kategoriji i crkvi također kao ustavnoj kategoriji. Pritom ja u svom tretmanu jezika ne želim da se bavim jezikom sa lingvističkog stanovišta, nego isključivo kao srpskim jezikom prema istorijskim izvorima. Znači, šta nam kažu istorijski izvori o srpskom jeziku u Crnoj Gori, naročito o njegovoj institucionalnoj formi. Dakle, mi imamo jednu predinstitucionalnu formu o srpskom jeziku, jer jednostavno Crna Gora do Petra II. Petrovića Njegoša nije imala obrazovnog sistema, dakle nije imala škola, ali i brojni izvori prije toga i stranih putopisaca, a i naših ljudi govore da se u Crnoj Gori govorilo slaveno srpskim jezikom. Međutim, počev od prvih škola u Crnoj Gori, koje se formiraju istina veoma skromnih i u kadru prosvjetnom i u broju učenika i udžbenicima i tako dalje, pa kroz čitavu drugu polovinu 19. vijeka, početka 20. vijeka, ti izvori nam govore o upotrebi srpskog jezika i isključivo srpskog jezika. Oni osnovni institucionalni izvori o svemu tome jesu najprije udžbenici, dnevnici učenika koji su bili u upotrebi i školski programi. Dakle, ja polazim kao ne samo istoričar, nego profesionalac u ovoj struci kao profesor, znači čovjek koji dolazi iz nastavnog procesa. Dalje, taj se trend nastavlja u periodu između dva svjetska rata i poslije drugog svjetskog rata. Ali mi o jeziku prema istorijskim izvorima, naročito ako se tiče njegovog tretmana o ustavima, možemo da govorimo sa tri komponente izvora. Znači, prvo, ustavi do ovog ustava. Šta nam govore o srpskom jeziku u Crnoj Gori? Prvo, ustavi iz same Crne Gore, znači koji su nastali na njenoj samoj teritoriji, ili ustavi država u okviru kojih je bila Crna Gora. Dalje, druga komponenta su upravo ove jedinice dnevnika, svjedočanstava, školskih programa i udžbenika. I treća komponenta je šta nam kažu rezultati popisa. Dakle, popisna pitanja u vezi sa jezikom. Jer vidim da se u dosadašnjim izlaganjima mnogo govori o rezultatu popisa, naročito urađenog prije 3 godine. O jeziku kao ustavnoj kategoriji iz same Crne Gore možemo govoriti prvenstveno sa stanovišta Ustava Knjaževine Crne Gore iz 1905. godine, kojim je propisano da se u Crnoj Gori govori srpskim jezikom. Zatim, onim ustavima koji se tiču perioda od 1945. do 1992. godine, znači Ustava Republike Crne Gore, koji su rađeni u samoj Crnoj Gori, koji također potvrđuju da se u Crnoj Gori govori srpsko-hrvatskim jezikom. Do ovog prvog ustava u istoriji Crne Gore, koji nameće jedno novo pitanje, da li se u Crnoj Gori govori srpskim jezikom ili ne, i koji po prvi put formuliše tezu, naročito ustavu kao najvišem zakonu zemlje, da se u jednoj zemlji govori crnogorskim jezikom. I svi jugoslovenski ustavi, dakle ustavi iz 1921. Vidovdanski ustav, koji je rađen u periodu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, i ustav koji je rađen 1931. godine, također potvrđuju da se u Crnoj Gori govori srpsko-hrvatskim jezikom. Jednostavno u tim ustavima nemate nekakvu formulaciju o crnogorskom jeziku, o makedonskom jeziku i o bošnjačkom jeziku. S time što u ustavu iz 1931. godine imate formulaciju da se govori jugoslovenskim jezikom na osnovu državne politike kralja Aleksandra. Svi posleratni jugoslovenski ustavi, dakle takozvane druge ili avnojevske Jugoslavije, također potvrđuju da se u Crnoj Gori govori srpsko-hrvatskim jezikom na jedan posredan način. Dalje, što se tiče druge komponente, a to su dnevnici učenika, školska svjedočanstva koja služe kao istorijski izvori za lingvističare, školski programi također nam govore, već sam rekao, da se u Crnoj Gori do 1918. godine govorilo isključivo srpskim jezikom. Znači u svjedočanstvima, u školskim programima, u čitankama imate formulaciju upotrebe srpskog jezika, dakle ne nikakvog srpsko-hrvatskog ili čak šta više sa današnjeg aspekta gledanja crnogorskog ili bošnjačkog. Ti jezici ne postoje tada u Crnoj Gori. Po školskim svjedočanstvima između dva svjetska rata i programima, a isto tako i poslije drugog svjetskog rata, govori se o srpskom jeziku, srpsko-hrvatskom i srpsko-hrvatsko-slovenačkom. A također u periodu prvih posleratnih godina 1945. u školskim svjedočanstvima i programima u Crnoj Gori imate isključivo srpski jezik, da bi od 50. godina bio srpsko-hrvatski do normalno prije 3 godine. Treća kategorija su rezultati popisa. Dakle, rezultati popisa koji su rađeni unutar same Crne Gore, bilo da je ona bila nezavisna država do 1918. godine, a samo je jedan takav popis urađen 1909. godine, u popisnom pitanju broj 4 je stavljeno kao odgovor da popisani govore srpskim jezikom, a u zagradi da mogu govoriti arbanaškim ili nekim drugim jezikom, a kao taj neki drugi bio je francuski, jer je popis obuhvatao i predstavnike diplomatskih misija u Crnoj Gori i drugih privrednih misija i udruženja i preduzeća i tako dalje. To je sve formulisano i u popisima koji su rađeni u Crnoj Gori poslije drugog svjetskog rata. Znači opet nema nekakvog odgovora na pitanje o jeziku, da neko govori crnogorskim jezikom i u popisu 1948. i 53. i svim narednim popisima, pa i u onom koji je urađen krajem 1991. godine. Dva popisa su odrađena u periodu između dva svjetska rata. 1921. koji kao odgovor podrazumijeva srpsko-hrvatski i slovenački jezik ili neki drugi jezik, i 1931. po popisu da li popisani govori jugoslovenskim jezikom, dakle jezikom južnih Slovena ili nekim drugim. E sada, gledamo sve tri ove komponente jezika kao ustavne kategorije, mi slažemo u posljednje tri godine. Dakle, u prosvjetnom sistemu Crne Gore po prvi put ili ne prvi put, evo sada ću to reći, se nameće pitanje maternjeg jezika. Znači u dnevnicima i svjedočanstvima i školskim programima. Prije tri godine promovisano je pravo ili neodređena neka kategorija maternjeg jezika. Napravimo komparaciju u prošlosti Crne Gore. Isti taj scenario napravljen je u prvom i drugom svjetskom ratu. Naime, za vrijeme austrougarske okupacije od 1916. do 1918. godine vojno okupacijono guvernerstvo, na čijem čelu je bio Viktor Weber, austrougarski general, je formulisalo jezik u Crnoj Gori kao narodni jezik. A isto to se čini i za vrijeme, to se može vidjeti iz školskih svjedočanstava, uostalom ja u svojoj porodičnoj arhivi imam svjedočanstva svojih stričeva iz Drugog svjetskog rata, školske 1941. druge godine, za vrijeme italijanskog okupacionog guvernerstva, u svjedočanstvima i školskim programima stoji srpski jezik, dakle nema srpsko-hrvatskog. Ali već 42. treća, 43. 44. školska godina je narodni jezik. Znači, imamo komparaciju ili jednu genezu, narodni jezik za vrijeme dvije okupacije Crne Gore u Prvom i Drugom svjetskom ratu i maternji jezik koji uspostavlja aktuelni crnogorski režim. Drugo komparisanje ove problematike je vezano za popis. Znači, vidjeli smo šta nam govore popisi, da bi se prvi put 2003. godine na popisu stanovništva nametnulo rešenje kao jedno od rešenja odgovarajućih na pitanje da se govori crnogorskim i bošnjačkim jezikom. Da bi se sada sve to dalje nadgradilo na crnogorski jezik kao zvanični govorni jezik u Crnoj Gori. E sada, jedna polemička rasprava, šta najčešće čujete od zagovornika ove teze koja se nadgradila konačno, o čemu mi raspravljamo danas, da se govori u Crnoj Gori zvanično crnogorskim jezikom. Vi ćete čuti tezu, svaka Jugoslovenska republika, bivša Jugoslovenska republika, imenovala je svoj jezik po svojoj državi. Dakle, u Sloveniji slovenački, u Hrvatskoj hrvatski, u Makedoniji makedonski, u Srbiji srpski, Bosna i Hercegovina, zna se kako je to, i sada u Crnoj Gori crnogorski jezik. Ja kažem, ne želim da ulazim u polje lingvistike, jer nijesam stručnjak za to i ne želim da budem sveznalica. Ali u lingvističkom smislu normalno crnogorski jezik ne postoji, a Crna Gora pripada lingvističkom području srpsko-hrvatskog jezika. Nije li tako? Mi imamo taj nonsens ili taj apsurd u Bosni i Hercegovini da se govori sa tri jezika, hrvatskim, bošnjačkim i srpskim, iako se ljudi na sva ta tri jezika koji je jedan razumiju. A čak ćete i čuti od ovih dukljanskih akademika koji ne spore činjenicu. Dakle, to je sve bio srpsko-hrvatski jezik. Ali važno je, kaže, da se mi razumijemo svi, pa kako god imenovali taj jezik. Druga teza se vezuje za jezik kao pitanje demokratskog izjašnjavanja. Dakle, svođenje na jednu najbanalniju, najprostiju svakodnevnom životu relaciju, dakle moje je demokratsko pravo na popisu ili u dnevniku mojeg djeteta ili u svjedočanstvu da imenujem jezik kakav ja govorim. Znači, to je moje demokratsko građansko pravo kao i svako drugo. Šta bi to značilo kada bi na primjer sveli to, ajde ne idemo van Crne Gore, demokratsko pravo da ja kao čovjek iz Katunske nahije i stare Crne Gore kažem ja govorim katunskim jezikom. To je moje građansko pravo i pravo je moga djeteta da mu stoji u svjedočanstvu ili u dnevniku da je njegov materni jezik katunski jezik ili crnički ili brđanski ili bokeški ili da idemo sada po plemenima. Dakle, na sceni je jedan scenario koji je već u ostalom viđen u Makedoniji prije 50 godina kada je za zvanični makedonski jezik izabrana ona verzija štipsko-strumičkog dijalekta koja je najbliža bugarskom, da bi se što više Makedonci u standardizovanom, znači ne izvornom nego standardizovanom makedonskom jeziku odvojili od srpskog jezika. Uostalom, ako bismo uspostavljali relaciju, svaka je država nezavisna pa ima pravo na imenovanje svog jezika. Gdje je to u centralnoj i južnoj Americi, meksički ili argentinski ili čileanski ili peruanski, da ne nabrajam sada jezik, nigdje ga nema. U svim tim državama govori se španskim jezikom. U Brazilu se ne govori brazilijanskim jezikom, nego portugalskim jezikom. U Austriji se ne govori austrijskim, nego njemačkim jezikom. U Švajcarskoj se ne govori švajcarskim, nego njemačkim, italijanskim i francuskim jezikom. I tako dalje, i tako dalje. Što se tiče tih primjera. Ja sam namjerno htio da ipak spojim ovo izlaganje na dvije teme. Mislim da neću biti dugačak. Druga tema tiče se crkve i položaja mitropolije crnogorsko-primorske i srpske crkve pravoslavne u Crnoj Gori po ovom ustavu. Mi smo do sada u brojnim raspravama prethodnih 15 godina imali iznošenje niza argumenata da li je crkva u Crnoj Gori bila autokefalna ili nije, i iznošenje ovih podataka od 1991. godine, znači kada su sve pomjesne crkve pravoslavlja osudile ovo što se radi u Crnoj Gori. Ali u svoj toj priči postoji, samo za one koji se najviše bave tom problematikom, a ja se bavim, jedna praznina. Dakle, šta je bilo od 1945. do 1991. kada su zvanično liberalni savez i crnogorski federalistički pokret istupili sa tim projektom crnogorske autokefalne pravoslavne crkve? Znači, taj projekat ne počinje od tada, što je malom ljudi, broju ljudi poznato. Taj projekat počinje zapravo 1945. i 6. godine sa takozvanim nezavisnim udruženjem sveštenika iz Crne Gore, na čijem čelu je bio otac jednog visokog komunističkog i policijskog funkcionera iz Crne Gore, koji je poznat kao jedan od tvoraca Golog otoka. Znači, radi se o grupici od 5 ili 6 sveštenika koji su direktno ili porodično bili, jer su im tamo bili sinovi, kćeri ili braća, bili vezani za tokom rata komunističko-partizanski pokret. Međutim, povratak patrijarha Gavrila Dožića je taj embrion projekta rada na takozvanoj crnogorskoj pravoslavnoj crkvi spriječio. Ja sam čak razgovarao i sa ličnom mitropolitom Amfilohijem i sa drugim crkvenim velikodostojnicima, jer su i oni sami bili u dilemi zašto tada komunisti nisu paralelno sa makedonskim projektom crkve, nezavisnosti crkve u Makedoniji, lansirali isti projekat u Crnoj Gori. Oni smatraju da su komunističke vlasti u Crnoj Gori podcijenile crkvu uopšte tada. Oni su mislili da je crkva potpuno razorena, većina sveštenstva ubijena, narod godinama obezboživan ili ateiziran, i da to neće biti ni potrebno. Sljedeća jedna komponenta vezuje se za rušenje kapele na Lovćenu, period od 1968. do 72. ili 3. godine. Naime, to je poznato opet upućenima. Mitropolija Crnogorsko-Primorska tužila je zvanično kod Višeg suda u Podgorici ili Titogradu Skupštinu opštine Cetinje, jer je Skupština opštine Cetinje zvanično, u zvaničnoj formi, bila inicijator svog tog projekta i svog tog rada. I imate odgovor u tom sudskom procesu Skupštine opštine Cetinje mitropoliji uopšte u sudskom sporu na otprilike 15 kucanih strana. Sve su to teze koje se sada posljednjih 15 godina lansiraju od strane pobornika tobožnje autokefalnosti, od dijela Nikodima Milaša, Ustava konsistorija, Ustava iz 905. drugih dokumenata. Znači, već sada u komunističkim strukturama postojali su ljudi koji su se bavili tom problematikom. I jedan vrlo zanimljiv dokument iz 1984. godine, koji je objavio publicista Jovan Markuš, je sastanak sadašnjeg tobožnjeg mitropolita Crnogorske pravoslavne crkve, raspopa Miraša Dedejića, sa tri funkcionera komunističkog režima u Crnoj Gori, koji se dokument se vodi kao strogo povjerljivo, gdje se vidi da je komunistički režim u Crnoj Gori pripremao instaliranje Dedejića na vrh mitropolije crnogorsko-primorske da je obavljen razgovor sa tadašnjim mitropolitom Dajkovićem i njemu dat predlog od znači vrha crnogorske vlasti da ga Dedejić po njegovom upokojenju naslijedi. Vjerovatno se tada pokušalo sa scenarijom znači od vrha razbijanja mitropolije da se ustoliči nekoliko ljudi na vrhu koji bi kasnije lako odvojili mitropoliju. Međutim, taj plan je propao ustoličenjem mitropolita Amfilohija Radovića 1990. godine i onda se krenulo na ovaj prvobitni u embrionu ugašeni projekat iz 1945. godine. Znači formiranje nove crkve ili infrastrukture nove crkve. Sama formulacija u ustavnom predlogu kaže Crnogorska pravoslavna crkva. Mitropolija Crnogorska u Crnoj Gori, ajmo da uzmemo sve u pozitivističkom smislu, da je ona bila do 1918. autokefalna, nikada se nije zvala Crnogorska pravoslavna crkva. Uostalom, kao dokaz za to, postoji pečat mitropolije, postoji korespondencija mitropolije u kojoj se ona naziva i potpisuje se mitropolit i njeni mitropoliti ranije kao mitropolit ili mitropolija Crnogorska ili mitropolija Cetinska. Dakle, ni sam taj naziv koji se želi formulisati u ustavu ne može se podvesti pod ime Crnogorska pravoslavna crkva. Ja mislim da je ovo moje izlaganje u neku ruku bilo zanimljivo i ja vam zahvaljujem na pažnji.
Slušali ste Ogledalo. Poštovani slušaoci, zahvaljujemo vam na pažnji.